Elikkä ohjelmointi 2, kevät 23, luento 8. Tämän päivän aiheena olisi pöytätesti ja sitten jatketaan niistä olioista puhumista, mitä eilen aloitettiin. Tuossa meillä ensimmäisenä puhutaan tuosta muuttujan lokaalisuudesta, eli noi luentomonisteet melkein kantsi aukoo siitä kohti. Eli meillähän oli luento siellä ohjelmointi 1, missä puhuttiin tarkemmin tästä muuttujien lokaalisuudesta. Eli siinähän ideana on se, että nyt jos me ollaan yhden tämmöisen sulkujutun sisällä, niin silloinhan nämä muuttujat ei näy mitään muuta kuin tälle pätkälle. Ja vaikka ei olla tämän sulkujutun sisällä, niin tämä S näkyy vaan tämän aliohjelman olemassaolomisen aikana, eikä missään muualla. Ja jos me oikein tyhmiksi heittäydytään, niin me voidaan saman nimistä muuttujaa käyttää vaikka kuinka monessa kohdassa. Mitä järkeähän tämmöisessä ei ole, niin kuin tämä on tehty, että tästä ei silleen pian mallia ottaa, mutta nyt jos täällä kaikkien muuttujien nimi on CH, niin sehän on aika vaikea sitten hahmottaa, että mikä CH on milloinkin elämässä. Eli jos me ollaan täällä 16 rivillä, niin silloin meiltä näkyy tämä globaali muuttuja täältä public static. Eli silloin tämä tarkoittaa sitä, sitten kun meillä alkaa nämä lohko tässä, eli lohkohan te voitte aloittaa ja lopettaa, milloin lystäätte. Ja täällä lohkossa, kun esitellään uudestaan saman niminen muuttuja, niin nyt se sitten tämän lohkon ajan on sitten tämä muuttuja. Ja sitten kun tullaan sitä lohkosta pois, niin nythän se tarkoittaa taas tuota globaalia muuttujaa. Sitten jos me ollaan tuolla aliohjelmassa, niin siellä ollaan esitelty oma saman niminen muuttuja. Silloin kun me ollaan aliohjelmassa, niin se tarkoittaa sitä, että ei ole mitään järkeä oikeastaan antaa samoja nimiä, mutta totta kai aliohjelmaa voi ajatella sitten semmoisena omana kokonaisuutena ja unohtaa muun maailman siellä, eikä pidä miettiä sitä, että mä oon nyt silmukko muuttuja I käyttänyt muualla, ettenkö mä sitä voisi käyttää, että totta kai sitä voi käyttää siellä. Eli siinä voitte miettiä sille omaa nimeä mistään. Tuossa on puhuttu tuosta, että me voidaan tehdä aliohjelma, joka tulostaa nämä H ja M, eli siitähän meillä alkoi eilen se olioiden tarve, että jos mä haluaisin käyttää tuota H ja M parina, niin mä voin tietysti niitä viiä aliohjelmalle, että teipäs niillä jotakin ja aliohjelma saa sitten ne parametrit ja tekee niillä jotakin. Mutta sitten jos mun pitäisi tehdä semmoinen, mikä muuttaisi niitä, niin sitten loppuu kyvyt meiltä ja sitten tässä luvussa kerrotaan, että miltä se näyttää niin kuin esimerkiksi tämmöinen kutsu näyttää C-kielessä. Eli C-kielessä se näyttää siltä, että me pistetään se ensin 55, eli aliohjelma kutsu tarkoittaa karkeasti sitä, mitä tehtiin sillä kutsunäytelmässä, että kirjoitetaan lapuille niitä arvoja ja niissä lapuissa tulee pino ja se pino annetaan kaverille. Eli konekielessä se näyttää tältä, että laitetaan se 55 pinoon, koska se on vakio, niin se voidaan laittaa semmosenaan. Sitten laitetaan pinoon sen muistipaikan sisältö, mikä sattuu sitä M:ää kuvaamaan. Eli tuolta tuo M ja sitten viimeiseksi laitetaan tuo H. Ja sitten kutsutaan sitä aliohjelmaa. Ja nyt se aliohjelma saa sillä pinoon, missä on 3 arvoa ja sieltä sitä päällimmäistä käyttää sitten H:na ja seuraavaa M:nä ja niin edespäin. Ja sitten kun aliohjelmalta tullaan pois, niin sitten se aliohjelma kutsun jälkeen siivotaan se pino tyhjäksi, eli poistetaan sieltä pinosta 3 alkiota, eli 12 tavua, koska se intit on 4 tavua, niin se on sitten 3 × 4, niin on 12. Ja nyt sitten siellä aliohjelmassa, se pino näyttäisi tuolta, kun se näyttää. Ja sen takia, että sillä aliohjelmalla on ne lokaalit muuttujat siinä, niin vaikka se niitä kuinka muuttelisi siellä, niin se ei vaikuta siihen pääohjelmaan, niin kuin siinä kutsunäytelmässä oli, että kun mä annoin sen pinon jollekin, niin ne oli se omia lappuja, ja sitten kun sieltä tultiin pois, niin ei mulla ollut enää niitä käytössä. Eli se aliohjelma ei voi tässä kielessä vaikuttaa mitenkään. C++ voitaisiin esitellä tämä muuttuja täällä aliohjelmassa viitetyyppiseksi muuttujaksi, tuo et-merkki tarkoittaa, että me viitataan siihen muuttujaan, mikä kutsussa on ollut. Ja silloin tämä lisää H pystyisikin C++ tekemään sen, että tässä ei tulekaan lokaali muuttuja, vaan tämä on viite tuonne pääohjelman muuttuja, ja silloin temput, mitkä tehdään sille, sille lokaalille muuttujalle, niin oikeasti muuttaako sitä pääohjelman muuttujaa. Eli C++ me ei tarvittaisi niitä olioita vielä tässä kohti. Me voitaisiin niin kuin aika pitkälle jatkaa ja pystyttiinkin jatkamaan, että se oliotarve ei ollut ollenkaan niin iso niissä kielissä. Meillä tuossa pitäisi olla semmoinen, että miltä tämä Javassa näyttäisi sitten tuo sama aliohjelmaisella Javan tavukoodissa. Niin se Javan tavukoodi on sitten tämän näköistä, että missä se pääohjelma meillä on. Tuossa on tuo lisäaliohjelma. Tuolla on tuo pääohjelma. Eli tuo, että me tehdään sinne muuttujat H ja M, niin se on laittanut pinoon 12. Ja sitten se on laittanut, että tallenna se pinon päällimmäinen arvo nytten jonnekin. Ja sitten on laitettu 15 pinoa ja tallennettu se jonnekin. Ja sitten kun lähdetään sinne aliohjelmaan, niin sitten on ladailtu sieltä pinoon, eli tämä e-load laittaa se arvon tuossa Javan tavukoodissa pinoon, ja tuo laittaa sen toisen arvon pinoon, ja sitten sinne pinoon vielä se 55. Huomatkaa, nämä meni eri järjestykseen sinne pinoon kuin sinne C:ssä. Eli jos kielten välillä tekee kutsuja, niin pitää ymmärtää tämmöisiä, että missä järjestyksessä ne toimitetaan sinne. Ja sitten kutsutaan sitä aliohjelmaa, ja sitten näette, mitä sillä aliohjelmassa tapahtuu, niin sillä ei ole mitään mahdollisuutta vaikuttaa niihin pääohjelman muuttujiin täällä, koska se ei niihin missään kohti tuossa viittaa. Mutta tämän näköistä on se Javan tavukoodi, ja oikeastihan se tavukoodi ei ole tämmöistä, että e-load, vaan tätä vastaa joku semmoinen bittimömmöarvo, joka vastaan tullessaan tarkoittaa, että nyt me tehdään sitten tota e-loadia vastaava käsky, eli tämä on vaan tapa esittää ihmiseen luettavassa muodossa sitä tavukoodia, eli niin sanottua assembler-koodia. Ja se Java-nimisen ohjelman tehtävä oli sitten suorittaa niitä käskyjä siellä, ja sen takia se on niin kuin jossakin tilanteessa himpun hitaampaa kuin se käännettävä kieli. Mutta lähdetään sitten miettimään, että jos meillä olisi tämmöinen ihan hillitön ohjelma, missä ei ole mitään järkeä, että miten me niin kuin saataisiin tästä selville, että mitä tuossa tapahtuu. Ja mä koitan tämän laittaa nyt tuonne. Teen tuosta, vaikka debuggeria ei tarvittaisi tässä, niin mallin vuoksi teen tämän samalla debuggerilla. Eli kun mä näytän tuon koko koodin, mä voisin tuosta kopioida, ja nyt tämän nimi on Ali Sotku, eli teen tuonne itselleni sitten Eclipseen new class, ja se Ali Sotku, se ei ole mulla missään pakkakessa tuolla, mikä on tosi tyhmää, mutta tehdään nyt samalla tavalla kuin tuossa on. Ja nyt tuonne alisotkuun laitetaan tuo, ja sitten se sitä urputtaa monestakin asiasta, lähinnä nytten, mistä se muuten urputtaa tuossa. Tuolla se oikein suuttuu tuosta, että B:tä ei pitäisi niin kuin sijoittaa. Se on semmoinen hyvä tapa, että jos meillä on parametreja, niin niihin parametreihin ei olisi kilttiä sijoittaa, vaikka se ei mikään syntaksivirhe ole, mutta se on hyvä tapa siitä. Ja se on laitettu virhetasolle, eli nyt se siitä valittaa meille tuossa. Ja me ei siitä tajuta päästä nyt eroon millään muulla kuin muuttamalla tämän päivän projektin vastaavaa asetusta, että sanotaan, että emme sitä välitetä siitä virheestä. Nyt se koskee kaikkia tässä projektissa olevia vastaavia virheitä. Siellä on joku toinenkin punainen. Missä siellä on toinen punainen? Javadoc missing comment for. Tai se sanoo, että missing comment, onhan täällä kommentti. Mä laitan sinne suppress warning, että se lakkaa siitä valittamasta, mutta se valittaa sitä edelleen. Tää se nyt siitä valittaa. No, mä muokkaan senkin, onko se nyt varmasti enable project specific settings, niin mä laitan siitäkin, että ignore, niin onpahan nyt hiljaa siitä ominaisuudesta. Mutta tolleenhan ei saa oikeasti tehdä. Sitten sinne jää niitä keltaisia vielä, mutta kestetään ne nyt niin kuin henkilöt siinä. No niin, mitään tolokkua tässä ohjelmassa ei ole. Ja nyt nämä mun lisäykset helposti muuttaa näitä rivinumeroita, niin sen takia mä sitten puhun näillä rivinumeroilla, mitkä tuossa on. Ja nyt tässä ohjelmassa on tarkoitus tehdä semmoinen nimenomaan, että me saadaan muutettua aliohjelmassa jonkun arvoa. C++, kuten sanoin, niin taas on helppoa, me olisi esitetään viitemuuttujaksi. Eli nyt täällä Javassa mä joudun tekemään tästä jonkun oliotyyppisen muuttujan, koska oliotyyppinen muuttujahan on viite jonnekin, ja string builderhän on semmoinen olio, mikä arvoa voi muuttaakin, niin sen takia mä sitten kulettelen täällä näitä nyt string buildereina. Mutta sitten, että mä string buildereissa voisin käyttää numeroita, niin koska se on merkkijono, niin siitä tulee ylimääräistä hässäkkää. Niin sen takia mä oon tänne tehnyt nyt i-nimisen aliohman, jonka tehtävää antaa i niin kuin intti tuolta string builderin sisältä. Eli se tekee tuon inhottavan työn, että muuttaa sen merkkijonoksi ensiksi, koska sitten parse inttiä jo string builderille, ja sitten siitä stringistä me voidaan parse intillä sitten ottaa se integer-arvo, mitä se edustaa. Eli että meidän ei tarvitsisi aina kirjoittaa tätä mömmöttiä tuohon, kun me halutaan katsoa, että mitä kokonaislukuarvoa se merkkijonon sisältö edustaa, niin siksi meillä on tuollainen i-niminen funktio, josta kuvitellaan, että se on niin kuin olemassa ja toimiva, eikä keskitytä sen käyttöön yhtään. Ja kääntää meillä on sitten toinen täällä, että asetapas a-nimiseen string builderiin tuommoinen kokonaislukuarvo. Eli siinäkin olisi aika paljon ylimääräistä hommaa, koska meillä on kyllä merkkijono olemassa append, mutta se ei auta se append, koska sillä on entinen arvo, niin sehän meni sen entisen perään. Ja ainakaan ennen vanhaa ei ollut string builderissä semmoista, millä se voidaan tyhjentää, niin siksi tämä nyt sitten alkaa tämä asettaminen sillä tavalla, että deletoidaan sieltä kaikki merkit nollasta pituuteen asti. Ja muistakaa, että pituuteen asti ei mene indeksinä sinne pituuteen, vaan jättää just yhden pykälän vaille. Eli tuhotaan sitä string builderista kaikki merkit, mitkä siellä on, ja silloin se on tyhjä string builderi, ja sen perään appendoidaan sitten merkki on, jos on se i. Että ajatellaan tätä settiäkin nyt semmoisena, mikä niin kuin on olemassa ja toimii. Sitten mä laitan tämän Eclipsen tuohon puoleen näyttöön, että me voidaan sitä koittaa saada mahtumaan tuossa yhtä aikaa ton toisen kanssa. Ihan kunnolla se ei siihen mahu. Tuotahan mä en taida tarvita tätä pakkakeen näkymää tuossa, niin sen mä voin minimoida sitä hetkeksi pois. Mä voisin periaatteessa niitä, mä siirtelen tätä debug-juttuja tänne alaikkunaan, kun päästään siihen debuggeriin asti. Sitten mä laitan tämän toisen ikkunan tuohon toiseen puolikkaaseen ja lähdetään siinä tekemään sitten tätä. Ja mä voisin vielä tuonne toiseen näyttöön laittaa tämän koodin näköisellä, niin paikalla olijat voi siitä katsoa, että ne, jotka katsoo Zoomista tai videolta, niin voi yrittää jotenkin sumplia, että näkee ton koodin ainakin nyt yhtä aikaa, kun tehdään taas pöytätestiä. Eli nyt lähdetään sitten tutkimaan, että mitä tämä ohjelma tekee. Ja nyt sitten maailman suurin salaisuus, niin tentissä tulee varmasti olemaan joku tämmöinen vastaava. Eli kun tämän opettelee huolella, niin siinä on varma 6 pistettä aina saatavissa. No lähdetään miettimään, että mitä asioita meillä on, mitkä vaikuttaa tämän ohjelman tilaan nytte. Eli silloin edellisen kerran, kun tehtiin pöytätesti, niin mehän testattiin vain yhtä ainutta funktiota, silloin sitä alkulukufunktiota. Ja nyt me halutaan tutkia koko tätä ohjelman toimintaa. Niin tässä ohjelmassahan on nyt ensinnäkin niitä asioita, mitkä tapahtuu pääohjelmassa. Sitten meillä on tänne tehty tätä maailman isointa syntiä, eli esitelty tänne vielä niin kuin kaikille näkyviä muuttujia. Eli tämä static int, mä ymmärrän miksi se on public edessä, mutta tämä on surkea esimerkki joka tapauksessa, että tässä on kaikki muutenkin väärin. Eli kun me tehdään staattinen muuttuja, niin se tarkoittaa, että se on aina olemassa kaikkien nähtävillä. Ja miksi se on paha asia, niin se on sen takia paha asia, että meidän on tosi vaikea kontrolloida, että jos kaikki näkee ja pystyy käyttämään sitä, niin meidän on tosi vaikea kontrolloida, että kuka sitä sitten milloinkin käyttää. Ja tänne nyt on hölmöyksissään tehty niitä 3 kappaletta. Eli ne on koko ton luokan sisällä näkyviä muuttujia, siksi on tuolla luokkaotsikon alla. Eli sanotaan tänne, että meillä on tuolla luokan alla näkyvissä nytten muuttuja A, sitten meillä on siellä näkyvissä string builder B, sitten meillä on siellä näkyvissä vielä kokonaisluku B, C. Noin. Ja nyt sitten tämä string builder on silleen nytten erilainen muuttuja kuin nuo kokonaisluvut int A ja int C, että sehän ei ole niin kuin arvo, vaan se on viite jonnekin. Ja jotta me muistetaan, että tätä viitteitä pitäisi käyttää jollakin tavalla, niin laitetaan tuonne vaikka tähti, että tämä on niin kuin silleen erikoisen tärkeä asia. Merkintänä tuo tähti on, tämä on siis ihan mun itse keksimiä merkintöjä, merkintänä tuo tähti on täsmälleen sama kuin mitä se on C-kielessä. Eli C-kielessä tähti tarkoittaa, kun me laitetaan jonkun muuttujan tyypiksi tähti jotakin, niin silloin se on semmoinen muuttuja, mikä on osoitin jonnekin toiseen paikkaan. Että mä en ole silleen tässä uusia merkintöjä keksinyt, vaan käyttänyt niitä, mitkä meillä tulee sitten C-ssä vastaan. Mutta me voidaan merkata tässä kohti, voidaan ajatella, että se on vaan nyt eri tavalla käyttäytyvä muuttuja. Että muistetaan merkata se, että sen kanssa pitää olla tähdellinen, kun sitä tekee. No niin, sitten meillä on täällä pääohjelma olemassa. Ja pääohjelmasta löytyy montako muuttujaa. Eli montako muuttujaa meiltä löytyy pääohjelmasta. Yksi, koska pääohjelmassa on esitelty tämä D. Ja huomatkaa, tämä nyt on todella pilkun kanssa kähmimistä, koska jos tuossa olisi pilkku tuossa B:n edellä eikä puolipiste, niin silloin tämä jatkuskin, että silloin me sanotaan, että pääohjelmassa on muuttuja D, pilkku ja B. Nyt kun se on puolipiste, niin meillä loppuu tuo string builder -esittely tuossa ja alkaa ihan normaali lause, jonka jokainen järkevä olisi tietysti kirjoittanut omalle riville, että sen näkisi, että se on vain uusi lause, missä sitten sille B:lle, joka onkin siellä se luokan tasolla esitelty muuttuja. Eli pääohjelmassa meillä on vain yksi muuttuja, jonka nimi on D. Ja eikö sekin ole mokoma tuommoinen string builder, eli merkataan siihenkin, että se on tuommoinen, minkä kanssa pitää olla huolellinen. No mitäs meillä sitten löytyy? Sitten meiltä löytyy täältä aliohjelma 1. Ja aliohjelma 1:ssähän meillä on 2 parametria A ja B. Eli nehän on sitten sen aliohjelman lokaaleja muuttuja. Et silloin kun me ollaan siellä aliohjelmassa, niin täällä kun kirjoitatte, niin tabulaattorilla pääsette helposti seuraavaan ruutuun, jos hiirellä ei osu. Eli siellä on parametrit nimeltä A ja B näköjään. Oho, nyt kirjoitin tuonne ikkunaan, kun piti kirjoittaa tänne ikkunaan. Eli siellä on parametrit A ja B, joista tuo A on taas semmoinen tarkkana oltava muuttuja, koska se on viitemuuttuja. No sitten sieltä aliohjelmasta löytyy vielä yksi ikioma muuttuja, D, joka elää silloin, kun ollaan tuolla aliohjelman sisällä. Eli sinne tulee vielä D, ja se on tavallinen kokonaislukumuuttuja, sen kanssa ei ole mitään häslinkiä. Sitten meillä on aliohjelma 2, jossa löytyy taas A-niminen muuttuja, ja eikö se ole tuommoinen string builder -hässäkkä, eli se on semmoinen, mikä kanssa on oltava tarkkana. Sitten sieltä löytyy string builder B, eli senkin kanssa oltava tarkkana, ja B, ja sitten sieltä löytyy aliohjelmasta 2, vielä löytyy yksi lokaalimuuttuja nimeltä D tuossa. Onnikkäästi. Ja sitten tuonne kekoon niitä rupeaa syntymään niitä asioita, että niitä tulee sitten sinne myöhemmin. No niin, eli nämä ei tietyssä mielessä ole olemassa tässä silloin, kun tämä lähtee käyntiin. Eli näähän tulee olemaan vasta sitten, kun sinne aliohmaan mennään. Ja tämä tekniikka, mitä tässä käytetään, niin tämä toimii niin kauan aikaa, kun meillä ei rekursiota. Et jos me tullaan uudestaan aliohma kakkosesta aliohma kakkoseen, niin sitten meillä on vähän vaikea kertoa tällä tekniikalla, että minkä kutsukerran muuttujia nämä on. Että sitten meidän pitäisi oikeastaan kirjoittaa niitä eri kutsukertoja tuonne vielä rinnakkain. Mutta tyydytään nyt tähän. No niin, sitten kun tämä ohma pistetään käyntiin, niin mitä meillä tapahtuu? Niin ihan ensimmäisenä, kun ohma pistetään käyntiin, niin suoritetaan ne asiat, mitkä meillä liittyy tähän luokan muuttujiin, jos semmoisia on joku erehtynyt sinne kirjoittamaan. Eli nyt meillä periaatteessa syntyy nämä A ja B täällä, mutta valehtelin. Eli nämä globaalit muuttujat on semmoisia, että ne on luvattu, että kun ne esitellään, niin ne alustuu nolla-arvoisiksi. Ja kokonaisluvussa se tarkoittaa nollaa, reaaliluvussa se tarkoittaa nollaa, booleanissa se tarkoittaa falsea, ja olioviitteiden tapauksessa tarkoittaa, että niillä tulee null-arvo. Noin ikkäästi. Ja sitten se viimeinen oli siellä int c, eli sekin siinä syntyissään saa nolla-arvon. Ja tähän lauseen kohdalla me voitaisiin merkata, että mitä lausetta me ollaan tekemässä, ja mä nyt viittaan nimenomaan näihin itse tehtyihin numeroihin, että muuten voisi viitata näihin Eclipsen numeroihin, mutta kun ne muuttuu, kun mä laitoin niitä warningeja sinne pois, niin ne voi ne rivit olla se toisella nimellä siinä. No sitten seuraavaksi me lähdettäisiin tekemään sitä pääohjelmaa, kun ne mahdolliset globaalit on siellä suoritettu. Lähdetään tekemään pääohjelmaa, eli periaatteessa tämä rivi 20, ja tarkkaan ottaen täältä tulisi tämä args-muuttuja. Mutta, eli pääohjelmassa mä valehtelin äsken, että siellä on pelkkä d-muuttuja, niin kyllä siellä on args-muuttujakin, mutta meistä mihinkään käytetään, niin ei nyt olla siitä kiinnostuneita. Eli meidän ensimmäinen suoritettava rivi sitten olisi tuo 21, missä me lähdettäisiin tekemään mä nyt vähän lyhennä, ettei tarvitse niin paljon kirjoittaa. String builder D on new string builder. Ja siihen voisi copypastetaan koko riviin, mutta jos sinne pistää pitkän riviin, niin tuo meidän taulukko leviää tuosta niin, että oikeastaan meillä on oleellisempaa tietää se, muistaa se, että mitä siellä on tapahtumassa. Eli me lähdetään suorittamaan sitä riviä 21 siellä, ja siellä me sanotaan, että luodaan uusi string builder, mutta ei se enempää. Eli nythän tämä new tarkoittaa sitä, että se Paavo Nyy siellä näytelmässä meni sieltä keosta varaamaan sitä muistia, ja sanotaan tänne nyt vaikka, että se on niin kuin N1, että se on niin kuin eka nyyllä tehty. Eli periaatteessahan tuohon pitäisi kirjoittaa se joku 8040 tai mistä se muisti löytykään, mutta kun emme voida tietää, että mistä se sinne syntyy, niin se syntyy jonnekin paikkaan ja sovitaan, että sen paikan nimi on sitten N1. Mutta se oikeassa elämässä se olisi joku semmoinen 8040 tai jotakin mystistä. Eli nyt meillä syntyy sinne uusi muuttuja, ja kun se on string builder ja sille ei ole mitään sanottu, niin se syntyy tyhjäksi merkkijonoksi. Eli se tapahtuu siinä niin kuin ensimmäisessä vaiheessa. Sitten kun se nyy on hommansa tehnyt, niin sitten se nyy sieltä sitten palauttaa sen, eli se nyy varaston muistin, sitten se kutsuu sitä string builderin muodostajaa, parametrinta muodostajaa, ja se string builder tekee, mitä se tekee, eli laittaa sen näyttää siltä, että se on tyhjä merkkijono. Ja sen jälkeen, kun se on hommansa tehnyt, niin sitten se nyy palauttaa sen osoitteen, mihinkä se oli sen tilaa varannut, eli se mahdollinen 8040 tai muu pitäisi periaatteessa kirjoittaa tähän. Mutta laitetaan tähän nyt sitten sillä tavalla, että et n1. Tuo tarkoittaa sitä, että c:ssä tuo tarkoittaisi täsmälleen sitä, että tämä nyt on sen n1 osoite. Eli c:ssä tuo tarkoittaisi, jos n1 olisi 8040, niin c:ssä tuossa lukisi 8040, mutta Javassa me ei päästä niihin käsiksi onneksi. Koska se on just se ongelma, että niihin päästään käsiksi niihin muistipaikkoihin, ja kun ihmiset ei hallitse sitä, mitä sillä muistissa tapahtuu, niin sen takia ne saa kaiken rikki sillä. Ali kakkosessa on C eikä D, näinkö on. Lokaalimuuttuja on C, eli Kiitoksia. Oli liian innoissa, niin se Ali ykkösessä oli D. Kiitoksia, saat harkin siitä hyvästä virtuaalisen. No niin, no eihän se siihen loppunut tuo 21 rivi. Meillä lukee siinä vielä, että B on new string builder. Eli silloinhan se tarkoittaa sitä, että taas se Paavo New rynnistää etsimään sitä vapaata muistia ja se löytää tältä vapaata muistia keosta ja se on nyt toinen, minkä se on se New varannut sieltä. Ja sitten se kutsuu sen string builderin muodostaja, joka on taas parametriton muodostaja. Ja silloin se parametriton muodostaja tekee siitä tyhjän merkkijonon. Ja sitten se nyy palauttaa sitten, että mistä se sen muistin varas. Eli sitten se nyy palauttaa meille, että mä varasin sen tuolta. Se nyt voisi olla vaikka 8090 tai mitä se olisikaan. Ja mihin se sijoitetaan? Se sijoitetaan B:hen. No, eihän meillä ole täällä pääohjelmassa omaa B:tä, niin silloin se tarkoittaa sitä, että se mikä B näkyy nyt tuonne pääohjelmalle, niin se on tämä globaali B täältä. Ja silloin me siis siihen globaaliin B:hen sijoitetaan se, että se nyt viittaa sinne toiseen nyylä varattuun paikkaan. Jos olisi pienkärkinen kynä, niin voisi vielä kirjoittaa tänne. Voisi vielä kirjoittaa tänne pienen yläindeksi, että tämä tehtiin ekana tämä homma ja tämä tehtiin tokana tuolla samalla rivillä, koska samalla rivillä tapahtui monta asiaa. No nyt se 21 rivi on tehty. No tehdäänpä se tällä debuggerillakin nyt tämä sama, että mä en taida saada tuonne laittaa breakpointtia. En saa laittaa breakpointtia tuonne valitettavasti tuonne meidän ykkösriville, niin mä laitan sen breakpointin tuonne. No, mihin mä sen tuossa klikkaamalla, mä saan sen breakpointin tuohon. Ja nyt mä sitten sanon, että debug as java application tätä. Ja tuonne tuli tuo stack-näkymä. Se käy mulla vähän ahtaaksi tuossa, niin mä tajan tehdä sen, että mä tämän variables-ikkunan vedän tänne alalaitaan. Noita breakpointista mä en ole tässä niin kiinnostunut, mä pistän sen kiinni. Sitten tuo expressions-näkymä, niin mä voisin tyhjentää tämän, koska ne on jostain mun viimeisistä debukkauksista, ja mä voisin sen vetää tähän, onko mä tämän ikkunan alle veettua nuo expressionit. Joo. Ja tuolla näkyy tuo call-stack. Mä voisin senkin vetää tuonne alas, niin mä, no kyllä mulla tuo leveys tuossa riittävästi riittää. Eli nythän tuolla sanotaan tuolla callstackissa, mä muuten laitan tuon huoneen mainin tuosta, se on jäänyt eiliseltä käyntiin, niin mä terminoin sen ja removen sen tuosta. Ja sitten eilen demoissa käytin tuota laskinta, niin poistetaan sekin siitä näkyvistä, niin meillä on vaan nyt tämä täällä pyörimässä. Eli siellä me nähdään, että me ollaan nyt rivillä 47 näitä Eclipsen numeroita, eli 21 näissä meidän omissa numeroissa. Sitä suorittamassa. Ja nyt mulla ei niitä muuttuja ole vielä mitään tässä tämän mielestä näkyvissä. Ja nyt kun mä suoritan ton rivi, elikkä hemmat ulkoa muista, missä tässä oli suorittaa. Eli no, miksei näy step? Se mulla näy step siinä. Jos lopetan tämänkin ja sammutan sen kokonaan siitä ja kokeillaan, että tuleeko ne uudestaan se steppi siinä. Eli tuohon jos mä sen debukkaan as java application, niin nyt se steppi, sillä ei ole mitään tajua, miksi se äsken näyttänyt sitä samalla, se oli käynnissä, että ihmeellisiä on Eclipsen tiet. Eli step in tuo F5 ja step over on F6, eli se nyt on sama kummalla mä menen tässä, mä menen ehkä mieluummin nyt tuolla F6-osella, että vahingossakaan en mene steppaamaan, mitä sillä string builderin muodostajassa tapahtuu. Eli nyt kun mä teen ton F6-osella, niin meille on tänne, se ARKS muuttui ja tuli tänne näkyviin, mistä me ei ollut kiinnostuneita, tämä aliohman D-muuttuja tuli tänne, ja nyt kun me oli tehty sinne se new string builder, niin nyt se on 24. Nyt se on 24 meillä tuo N1. Eli mä voisin tuonne vaikka nyt laittaa 24 tässä debug-ajoissa, mutta tämä pöytätesti pitää pystyä tekemään myös ilman debuggeria. Mutta nyt se on 24, ja silloin tämän B-arvo olisi myös nyt 24, eli se viittaa ne 24 paikkaan. Ja kysykää heti, jos tässä tulee jotain kysyttävää, epäselvää, mitä mä teen. No sitten on mystistä, että meillä ei näy niitä globaaleja muuttujia ollenkaan tässä. Katsotaan, saanko mennä näkyviin tänne. Eli nyt jos mä laitan tänne se A:n, niin se on 0. Eli tänne Expressionin ikkunaan lisään se A:n, ja sitten mä lisään tänne Expressionin ikkunaan sen B:n, ja sitten mä lisään tänne Expressionin ikkunaan vielä sen C:n. Niin nähdään, että se globaali A on 0, niin kuin me arveltiinkin. Sitten tuo B on nytten, se oli 0 aluksi, mutta me ei se on saatettu nähdä, jos mä olisin katsonut se ennen step overia, niin se olisi saattanut se B näkyä siellä nullina. Mutta sitten se globaali C on 0, niin kuin arveltiinkin. Ja sitten tuo B asustaa paikassa 25. Eli tuo N2 olisi nyt tässä debug-ajossa meillä 25, mutta se voi olla ihan jotakin muuta seuraavassa ajossa, kun te teette. Oleellista on vaan, että nyt se 25 sijoitetaan tuonne B:lle. No sitten mä sanotaan, että A on 1, eli mihin tämä A on 1 vaikuttaa, eli nyt tuolla 22 rivillä, niin tuosta vähän kopioin tuohon, että nyt me ollaan tekemässä tuota lausetta. Eli tuolla 21 rivillä me sanotaan, että A on 1. No mikä A se on, mikä me nähdään, niin mitään muuta A-tahan me ei nähdä tässä muuta kuin tuo globaali A, eli sille tulee se ykkösarvo. Ja sitten itse asiassa, niin näitähän ei ole ollenkaan olemassa näitä ali-ykkösen ja ali-kakkosen muuttujia tässä. Eli mä voisin nuo maalata harmaaksi. Ja tässä voi maalata harmaaksi sille, että klikkaa ekaa solua ja sitten klikkaa viimeistä solua. Ja sitten painaa tuolta harmaa, niin mä saan ne maalattua harmaaksi. Ja aliohma kakkosessakaan me ei olla, eli mitään niitä sen muuttujia ei ole meillä olemassakaan. Ja tarkkaan ottaen silloin, kun me oltiin rivillä 01, niin ei ollut olemassa tätä pääohjelman muuttujaakaan, koska me ei vielä pääohjelmassa oltu. Ja silloin, kun me siellä oltiin, ei ollut mitään vielä keostakaan varattua, eli nuo voitaisiin kaikki vetää harmaaksi siellä. Jos teitte kynällä ja paperilla tätä ruutupaperille, niin sutatkaa ne sitten jollakin tavalla silleen, että ne näyttää siinä harmaalta, ettei kuvittele, että ne on olemassa. No niin, A-han laitettiin 1, sitten B-han laitetaan 2. Eli nythän meidän pitää olla se tarkkana siinä, että että laitetaan B:hen 2, niin nythän me ei B:hen laiteta 2, koska B piti muistaa, että se oli tämmöinen tähellinen muuttuja, mitä pitää huolella käsitellä. Eli sehän tarkoittaa sitä, että nyt kun mä oon B:hen laittamassa 2, eli kuvitellaan tämä nyt tämä set B2, niin kuvitellaan vaan, että B:hen sijoitetaan 2. Ei mietitä sitä, mitä se set siellä teki. Eli me ollaan B:hen laittamassa 2, niin sehän tarkoittaa sitä, että jos teette kynällä ja paperilla, niin tässä voisi piirtää nuoleen itsellensä, että me mennään sinne, mihin se B viittaa. B viittaa ja sinne laitetaan se 2. Mutta nyt kun me ei saa kuin yhteen ruutuun tällä piirrettyä, niin laitetaan siihen, että se viittaa tuonne noin. Ja missä se tuolla noin on, niin se oli se. Eli se viittasi sinne kakkoskeosta varattuun, eli sinne, ja sinne tulee meille nyt sitten se 2. Noin. Sitten meillä lukee vielä samalla rivillä, että C on 3. Mikä C meillä näkyy? Meillä näkyy vaan tämä globaali luokanmuuttuja, eli sinne tulee se 3. Sitten meillä lukee, että D:hen 4. No D on se pääohjelmakin on aliohjelmaisena kuin muut, eli siellä on se pääohjelman viite N1. Eli nythän tuo tarkoittaa sitten sitä, että Eli tuolta mä käpsin niitä harmaita ja nuolia. Eli se viittaa nyt sinne meidän ekana nyylä varattuun, eli sinne matkustetaan. Eli taas jos kynällä piirrätte, niin siitä olisi ihan kivaa piirtää tuonne nuoli, että tuonne se menee. Mutta kun ei yllä sinne asti piirtämään, niin nyt se menee tuonne ja sinne laitetaan sitten se, nelone. Eli ton näköinen on tilanne nyt sen 22 rivin suorittamisen jälkeen. Ja nythän me voidaan kokeilla tuolla debuggerilla samaa juttu, että mä pistän tossa, nyt mä pistän step over, koska nyt jos mä pistän step into, niin silloin kävi sillä tavalla, että me mentäisiin katsoa, mitä tuo set tekee siinä, ja se ei meitä nyt kiinnostanut. Eli kun mä teen step overin, se suorittaa nuo kaikki siinä, ja tämä on hyvä syy, miksi niin kun oikeasti kannattaa asioita kirjoittaa eri riville, niin silloin debuggerilla pääsee niitä helpommin menemään niin kun rivi kerralla, että mitä tapahtuu. Eli nyt se teki meille nuo kaikki 4 kerralla. Eli nyt meidän A saa 1 ja C on 3 ja B, joka viittaa sinne 25, niin sillä 25 paikassa, jota ei ole ihan helppo tässä katsoa, mitä siellä on. Jos mä aukasen tuosta sen B, niin siellä 25 paikassa on counttina 1, eli siellä on 1 kirjain. Ja sitten se viittaa jonnekin toiseen paikkaan, ja siellä toisessa paikassa on arvot 50 ja 0 ja 0 ja 0, koska tämä on string builder, niin se on varannut niitä kirjaimia etukäteen pikkasen liikaa, että seuraava appendi ei joudu heti isontamaan sitä. Eli siellä meillä on sitten 50, ja mitä se 50 tarkoittaa, niin meidän pitäisi mennä katsomaan tuolta ASCII-koodista, että mikä on semmoisen kirjaimen niin kuin ulkonäkö, mikä on 50-arvoinen. 48 on 0, ja silloin 49 on 1, ja silloin 50 on 2, eli siellä on kirjain 2, ja ei muita kirjaimia. No, tämä on aika tylsä näitä string-filtereitä katsoa tässä debuggerissa, niin tälle voi tehdä sitten semmoisen tempu, että laittaa tänne expressioninä uuden, eli laittaa, että b.toString noin ikkäästi, niin silloin me nähdään, että se b:n arvo on 2. Eli tänne expressioni voitte kirjoittaa melkein mitä vaan javaa, ja sillä tavalla on sitten vähän helpompi noita katsoa. Eli b on 2, niin kuin arveltiinkin, tai siis kun mennään sinne 25 muistipaikkaa ja katsotaan, mitä siellä on, niin siellä on 2. Sitä mä ymmärrän, miksi mä tuohon laittanut hipsuja ympärille, koska merkki on, onhan se on tuokin. No niin, sitten 23 riviltä me lähdetään nyt sinne alijohma ykköseen. Ja siellä alijohma ykkösessä, niin sinne mennessä, niin nyt me viedään sinne alijohma ykköseen yksi parametri, eli siksi ensimmäiseksi parametri me viedään D. Mikä D on, niin se on se etn ykkönen. Eli silloin se alijohman ensimmäinen parametri saatan saman arvon, mikä meillä on tällä D:llä. Koska sitähän se tarkoitti se alijohma kutsu, että mä ojennan sinne lapuun, jossa on tuon D:n arvo, eli se D viittaa sinne meidän N1. Ja sitten me viedään sinne toisena parametrina C. Mikä se C on? C on tällä hetkellä 3 näköjään, se on ainoa, mikä C meille näkyy, tuo globaali C, eli me viedään se sinne toisena parametrina, eli se on sitten 3. Ja me ei olla vielä sillä alijohmassa sisällä, joten sitä alijohman lokaalia muuttuja ei ole vielä olemassa. Eikä olla tuolla alikakkosessa, niin mitään sielläkään olevaa ei ole olemassa. Eli sillä 23 rivillä oltiin lähdössä sinne aliohma ykköseen viemällä se D ja C sinne parametrina. Sehän tarkoittaa sitten sitä, että seuraavaksi me mennään nyt sinne aliohma ykköseen. Eli nyt mä pistän step into, että mä pääsen sinne aliohma ykköseen. Eli nyt mä oon siellä alijohma ykkösessä. Rivillä 5 periaatteessa tulisi toi, tämä debuggeri ei sitä tuossa suostu näyttämään. Eli mä menisin sinne alijohma ykköseen, ja siellä alijohma ykkösessä, niin tuo int-d-rivillä meillä sinne syntyisi se d-muuttuja. Mutta silloin kun se syntyy, niin me ei tiedä, minkä arvon se saa. Eli lokaalit muuttujat, me ei tiedetä, mikä arvo niillä on. Siihen meillä ei ole niin kuin. Ja C:ssä tämä on karmea asia. C:ssä te saatte käyttää muuttuja, jota ei ole alustettu. Ja siinähän ihmetellään. Se oli yksi, yksi, mistä mä niin kuin eniten ilahuin näissä fiksummissa kielissä, että ei tullut enää koskaan tilannetta, että jonnekin muuttujalla olisi unohtunut alustaa arvo, ja sitten vahingossa tulisi käytettyä alustamatonta arvoa, joka kaikissa kokeilussa on hienosti ollut nolla. Et kun se annetaan asiakkaalle, niin siellä onkin joku ihan käsittämätön luku, ja sitten se ohma tekee, mitä sattuu. Eli Javassa on semmoinen hyvä puoli, että kuten C-sharpissa ja muissakin paremmissa kielissä. Eli nyt jos tätä D-tä yritettäisiin käyttää, vaikka tulostaa sen tai mitä tahansa, niin se ei kääntyisi koko lause, koska se on sitä mieltä, että sä et ole D-tä alustanut ja silloin sitä ei ole niin kuin mitään järkeä käyttää. Eli se D sinne tulee tuolla rivillä 5, mutta mä en tiedä mikä arvo sillä on, mutta se ei haittaa. No sitten rivillä 0,6 me tehdään, että D on tuo integer-arvo sitä meidän A:sta. Eli nyt tuo integer-arvo A, niin kun me lähdetään sitä sinne selvittämään, niin silloinhan me lähdetään katsomaan sitä, että paljon se A:n arvo on, koska se on semmoinen viitemuuttuja. Me lähdetään katsomaan sitä A:n arvoa, eli se viittasi sinne N1, eli me mennään sinne N1 luokse, siellä on nelonen. Ja me voitaisiin tänne vaikka sivuun kirjoittaa näitä laskuja siltä varalta, että eli nyt me ollaan D:hen sijoittamassa nelosta, koska kun me mennään katsomaan se integer-arvo siitä N1:stä, mihin tuo viittaa tuo A, niin sieltä löytyy se nelonen, ja siispä me D:hen sijoitetaan nelonen, ja mikä se D on, niin se on se meidän lokaalimuuttuja, ja sinne tulee nyt se nelonen. Sitten 0,7 rivillä meillä, että C:hen laitetaan B plus 3, ja mä voisin tänne sen laskea, että C:hen laitetaan B plus 3, ja sitten eli paljon B on, B on nyt tämän aliohjelman lokaalimuuttuja, joten B on 3, eli sinne tulee 3 plus 3, ja sitten siitähän tulee 6, kun käytetään vähän laskukoneita tai jotain muuta hienostunutta välinettä. Ja nyt kun te laskette näitä laskuja tänne reunaan, jos te olisitte tuohon laskenut 5, ja sitten kirjoitatte tänne, että C:hen tulee 5, niin se olisi helpompi antaa anteeksi se virhe, että silloin vika ollut ja teidän alakouluopettajassa, te olette ymmärtänyt, mitä tapahtuu, tuli pieni laskuvirhe. Jos teillä ei ole mitään laskuja täällä reunassa, ja te vaan laitatte C:hen 5, niin silloinhan se on niin kuin nolla-arvoinen suoritus, koska ei näe mistään sitä, että miksi te olette sinne mukaan 5 laittanut. Nyt pitää miettiä, että mihin ihmeen C:hen se menee. Eihän täällä aliohjelmassa ole mitään C:tä. Ja ainoa C siis, mikä näkyy tässä aliohjelman perspektiivistä, niin tämä globaali C täällä, mikä sinne oli tehty. Eli siispä tämä sijoitus menee tänne globaaliin C:hen ja sinne tulee se 6. Ja tämä just on tämä globaalien muuttujien ongelma, että tätä koodia vaan katsomalla niin on tosi vaikea niin kun löytää ne paikat, missä ne globaalit muuttujat muuttuisi johonkin. Globaali vakio on parempi, koska sitä ei muuta kuin luetaan se arvo. Mutta jos ne saa sijoittaa, niin se on niin kun hallitsematon asia. Ajetaanpa se meidän debuggerillakin, eli D:hen nelonen, se on meillä ajamatta siellä, eli ajetaanpa siitäkin step over, niin ei tule katsottua, mitä se I tekee siellä. Eli nyt meidän D:ssä on, se palautti nelosensa siellä käynti, ja meidän, no missä se on se rajaviiva, miksi mä voin tuota vähän isontaa. Eli siellä meidän D:ssä on nyt nelonen, niin kuin arveltiinkin. No sitten kun tehtiin tuo B plus 3, niin tuostahan näkee, että B on 3, siihen 3 lisää se on 6, eli nyt C:hen, eli täällä tämä globaali muuttuja, niin se nyt kun sitten ajetaan step over, niin siellä on se 6. No sitten seuraavalla rivillä meillä tehdään 0,8 rivillä tehdään B on D miinus 1. Lähdetäänpä sitä laskemaan, B on D miinus 1, missä meillä D on, sehän se meidän nelone, 4 miinus 1 on 5, ja se sijoitetaan B:hen, mikä se B on, niin sehän on tämä meidän aliohjelman lokaali parametrimuuttuja, mistä se Eclipse suuttui silloin, ennen kuin mä pistin niitä varoituksia pois, koska ei ole mitään järkeä sijoittaa sinne globaaliin parametrimuuttujaan, ei globaaliin kuin lokaaliin parametriin muuttuu ihan mitään, koska sitten me pilataan ne parametrit ja meillä ei ole enää tiedossa, mitkä ne alkuperäiset arvot oli. Mutta nyt sinne laitettiin se viitonen. Sitten meillä rupeaa lukee 0,9 rivillä, että A plus append, lukiko sinä ihan alun perin niin, luki. Eli 0,9 rivillä lukee, että A:n perään liimataan, se merkki on, mikä tulee C-5. Eli C-5 on, paljon se meidän C on, no se oli se globaali C, siellä on 6, eli 6-5 on ykkönen, ja se liimataan sitten sen A:n perään. Mikäs meidän A on? Voi ei, se on viite sinne N1, siellä on ennestään nelonen, eli sen perään liimataan ykkönen, eli sitä seuraa. Täällä. Mähän sanoin, että se vika on alakouluopettajassa. Silloin sen nimi oli kansakoulu, kun mä kävin siellä. Ajattelin niin äsken sitä vitostani. Ja sitten, jos tässä möhlii tässä pöytätesissä jotakin, niin tämä on tosi helppo saada ihan sekaisin, sit, kun menee sitä korjaamaan jälkeenpäin. Että tämä pitäisi saada niinku kerralla oikein, että jos tässä niinku monta riviä aikaisemmin oleva virheen löytää ja sitä yrittää sitä sitten penkoita, mitä se vaikuttaa, niin vakuutan, että menee huonosti. Melkein on silloin parempi pyyhkiä kaikki pois siitä eteenpäin ja aloittaa ihan alusta se. Mutta koitetaan nyt, onnistuuko se. Kiitoksia. Eli tuohon tulee kolmonen, niinkö, jolloin sitten tuolla meillä lukee, että C-5, eli tämä. Eihän se niin voi olla. Ei, kun 6 tuolla, joo. Tämä lasku ei sentään muuttunut mihinkään, eihän. Se oli vaan tuo yksi kohta. Mä säikähin, että siitä tuli sitten -1 tänne ja sitten meillä menisi huonosti, kun sit se ei ole enää mikään numero. Eli nyt tuo tarkoittaa, että sinne nelosen perään, mitä siellä on ennestään, niin miten sinne ei tullut nelonen. Nelosen perään, mitä siellä on ennestään, niin sen perään liimataan sitten toi C-5, elikkä se ykkönen. Elikkä siitähän meille tulee sitten merkkijono 41, jossa nyt taas laskenut väärin. Ja se ängetään sitten se A:n perään liimata. Elikkä nyt me hyökätään sitä katsomaan, minne se A viittaa. A viittaa tuonne noin. Taas jos kynällä pääsisi piirtää, niin A viittaa tuonne noin. Ja sinne me laitetaan sitten se 41. Ja katsotaan nyt tällä debukkerilla, että menikö se oikein se mun arvaus. Eli nyt siellä expression kohdassa A:ssa. Mähän en näe, mitä se A on. Eli mä lisään tänne vielä se A:nkin, että A piste. Ring, niin mä näen, että onko siellä A:ssa nyt se. Niin, kun mä en vielä sitä appendoinut. Eli nyt siellä A:ssa on 4 ja nyt tehdään step over, niin nyt siellä A:ssa on 41. Eli näyttäisi, että mä siihen asti sen laskin oikein. Sitten ollaan rivillä 10. Siellä on pelkkä loppusulku. Silloin se tarkoittaa, että siihen törmätessä me lähdetään sinne, mistä me tultiin. Ja mistä me tultiin, niin sehän me nähdään aina periaatteessa tuosta, että me ollaan nyt 36 rivillä tätä Eclipse-numerointia, ja me ollaan sinne lähetty sieltä riviltä 49 siellä Eclipse-numeroinnista, eli me oli tästä lähetty, eli me jatketta sitten periaatteessa tämän jälkeen sitä puolipisteestä. Jos tässä samalla rivillä olisi muuta lauseita, niin me mentäisiin niitä suorittamaan, mutta nyt kun samalla rivillä ei ole muuta lauseita, niin me seuraavaksi tullaan tuolle 50 riville tuossa, 50 riville, eli 24 riville, ja 24 riville me lähdetään sitten tuonne ali-2 ja viedään sinne parametrina B:n arvo ja D:n arvo. Ja nyt multa petti hermo, että saatte ihan itse jatkaa tässä, tai nyt sitten loppuun huolella. Ja siellä monisteessa pitäisi laittaa tehtynä loppuun, että voitte sieltä sitten tarkistaa, mutta tehkää ilman sitä, ensiksi ilman sen monisteen katsomista tämä loppuu, että saatteko saman tuloksen. Ja nyt kun me ollaan sitten täällä tultu pois sieltä aliohma ykkösestä, niin meillä ei ole enää niitä aliohma ykkösen mitään juttuja. Ja silloin kun me oltiin siellä aliohma ykkösessä, kun sitä oli kutsuttu pääohjelmasta, niin ei meillä ole olemassa niitä aliohma kakkosen juttuja. Eli nyt kun tuo 24 rivi lähdetään tekemään, niin silloinhan meille tulee ne aliohman lokaalit parametrimuuttujat siihen, mutta vieläkään ei ole sen lokaalia muuttuja. No sitten se olisi eri asia, jos me olisi kutsuttu aliohma ykkösestä, olisi kutsuttu aliohma kakkosta, niin silloin tietysti sen ajaksi jää olemaan ne aliohma ykkösen muuttujat, kun me ollaan siellä aliohma kakkosessa, että jos täällä olisi toisen sisältä ollut kutsu. Eli ei se aina tarkoita sitä, että jos mä oon toisessa aliohjelmassa, niin toisen muuttuja ei ole olemassa, mutta nyt kun mä olin siellä pääohjelmassa ja siellä aliohjelma kakkossa ei ollut koskaan käyty, niin tietenkään silloin ei ole niitä muuttujia. Mutta siitä rupeatte rustaan sitten omin voimin eteenpäin ja sitten siitä on yksi vastaava demotehtävä ja treenaatte näitä niin kauan, että se onnistuu, niin silloin teillä on niinku tentistä varmat 6 pistettä ja sitten kun teette ne demotehtävät, niin niistä saatte 18 pistettä yhteensä ja sitten kun se ynnätään siihen se 6 pistettä, niin teillä ei ole hirveästi pisteitä pelkästään siitä sitten kurssista. Joo, siitä kysyttävää. Mutta se on yksi tapa selvittää sitä, että jos saatte semmoisen ohjelman käsiin, mistä ei niinku saa mitään tolokkua, niin se on yksi tapa selvittää sitä, että mitä siinä tapahtuu. Ja nyt ongelma on siinä, että semmoinen kokeinen koodari tekee tätä samaa työtä päässä aina, kun se tekee jotain juttua. Se ei välttämättä kirjoita sitä niin kuin enää kynällä ja paperilla, kun se on niin harjaantunut näkemään sen, että miten ne menee ne muuttujat. Mutta siihen asti, että on harjaantunut siihen, että miten ne muuttujat on siellä missäkin kohti, mitkä arvot niillä on, niin mä sanoisin, että tämä on niin kuin ihan hyvä tekniikka. Ruutupaperi eteen ja nämä samat asiat tekee sille ruutupaperille, niin sillä tavalla selviää. Ja sitten se yksi pointti oli se, että aina teillä ei ole, eli osittainhan tämä debukkeri näyttää samaa asiaa kuin tämä pöytätesti. Mutta erona on se, että tämä debukkeri näyttää teille vain yhden ajahetken täältä. Se näyttää just sen ajahetken, millä rivillä me ollaan nyt menossa. Te ette tässä debukkerista näe sitä historiaa, että mitä siellä on aikaisemmin tapahtunut. Eli periaatteessa tästä, että tällä C:llä on ollut aluksi arvo 0 ja 3 ja 6, niin mä pystyn tuossa pöytätestissä laskemaan, että montako kertaa siellä on jotakin muutettu. Ja siitä pystyn niin kuin päättelemään sitä, että olisiko siellä sellaisia paikkoja, mitä mä voisin optimoida siinä koodissa, että tarviiko sille esimerkiksi sitä 3 koskaan olla asettanut, kun sitä ei ole taitettu. No joo, oli sitä käytetty tuossa, kun se vietiin tuonne B:lle, mutta sitä voi paljastua semmoisia sijoituksia, mitkä ei niin kuin loppupelissä ollutkaan tärkeitä. Ja silloin me saataisiin kokonaisia lauseita pois sieltä koodista ja sillä tavalla sitä sitten paremmaksi. Ja tässä debukkerista me ei nähdä niistä historiaa, että tämän hyvä puoli on, että tuo koko historia niistä muuttujista näkyy täällä sitten, että milloin ollaan muutettu. Erityisesti jos tänne kirjoittaa vaan silloin, kun jotakin muutetaan. Tuossa esimerkiksi, kun tuo B oli alun perin 3 ja sitten sinne uudestaan sijoitettiin 3, niin sen voi tuonne kirjoittaa ja sitten näkee tietyssä mielessä sen, että tuossa tuli taas sijoitus. Se joka tapauksessa konekoodina maksaa yhtä paljon tuo uuden 3 sijoittaminen sinne. Ja oikeastaan maksaa vähempi sijoittaa tuonne uusi 3, kun kirjoittaa sinne ifi, että jos siellä on ennestään 3, niin sitä ei kannatakaan sijoittaa. Eli se if on paljon kalliimpi lause kuin turhaan sijoittaa sinne tuo 3. Joo. Mutta siinä ei auta mikään muu kuin harjoittelu, että mun ei kannata sitä enempää jauhaa, kun siinä vaan on tylsä seurata tuota. Mutta sitten jatketaan sitä meidän monistetta, eli meillä oli siinä se pöytätestijuttu. Siinä on nyt jollakin tavalla tehtynä toi juttu loppuun asti, että siitä voitte se tarkistaa se oman suorituksenne ja sitten voitte tehdä sen demotehtävän ja periaatteessa tämä koodi on sillä demotehtävässä ja yrittää sitä uudestaan. Testaamisesta puhuttiin eilen, eli loikataan se testaamisluku tuosta nyt ohite. ohite ja reaalilukujen testaamista en maininnut, mutta tuolla C-Sharpissahan me opeteltiin, että ne pitää testata eri tavalla, koska ne ei ole koskaan justiinsa. Ja sitä varten meillä oli tuolla kontestissa itse keksittynä, että 3 matomerkkiä tarkoittaa sitä, että kato, että onko se melkein noin paljon. Ja tuolla voitte säätää tuolla risuaita toleranssella sitä, että kuinka liki se pitää olla sitten tuota arvoa. Oletuksena se on muistaakseni jotain 4-0 ja 1, että se on niin kuin 5. kohdassa pitäisi olla samaa. String builderia testata, se on ongelma meillä siinä, että niitä ei voi testata silleen niin kuin onnilla, vaan ne joutuu sitten muuttamaan ensiksi aina merkkijonoiksi. Sitten meillä oli tuo mittakaavaohjelma, mistä puhuttiin edellisellä viikolla, ja sitten meillä tämä luku periaatteessa pitäisi olla tämä 7-luku tehtynä. Ja sinne olioihin me ehittiin jo sen verran, että katsottiin niitä perusterminologiaa, luokka, attribuutti, metodi ja muodostaja. Eli muodostaja oli metodi, jolla on sama nimi kuin luokalla. Ja Javassa tämä tiedosto piti tallentaa samalla nimellä kuin on luokka. Eli tätä ei voi tehdä mihinkään muuhun kuin aika.java-nimiseen tiedostoon. C-Sharpissa oli tuossa kohti vähän enempi vapauksia, mutta me yritettiin noudattaa sitä samaa asiaa. Sitten olio oli se, mikä syntyi siitä sinne. Meillä oli parempia kuvia siellä 7-luennolla, niin voidaan katsoa niitä 7-luennon kuvia tuossa. Oliko minulla täällä 8-luennolla ne kuvat kopioituna uudestaan? Ai niin, tallentakaa muuta se pöytätesti, että se jää jälkeen, se ei tallenna itse siinä koko tahtia. On meillä täällä 8:ssakin tämä kuva. Eli nyt sitten kun me tehtiin tämä nyy-aika, niin tämähän tarkoitti nyt, että jonnekin sinne kekomuistiin, heap-muistiin syntyi se olio, millä on tuommoiset arvot kuin 13-16 tuossa tapauksessa ja tuossa 12-15. Ja tämä aika ykkönen oli sitten 5 sinne, minne se oli syntynyt se olio. Eli kuvana sitten tämän näköinen, että se aika ykkönen, että jos tuo syntynyt vaikka muistipakkaa 900 se meidän olio, niin sitten aika ykkösessä on se 900. Jos me ollaan yhdessäkin aika ykkösen metodissa, niin silloin käytössä TIS-viite, mikä viittaa siis siihen olioon itteensä. No, enää tulevaisuudessa me ei piirellä näihin näitä, että tämä olio asustaa paikassa 900, koska se ei siellä asusta, se voi asustaa jossakin toissakin paikassa. Niin me unohdetaan nuo sisäiset numerot siellä ja piirellään nämä asiat ihan vaan näin, että nyt tuo A1 on 5 sinne jonnekin mennäkään se oli syntynyt meille tuo yksi olio. Täällä piirtokielessä voitte tehdä näitä klaasseja tällä tavalla, että sanotte, että teillä on klaasi, jonka nimi on aika, ja siellä on H, joka on muuttuja, V niin kuin variable, M, joka on kanssa muuttuja, ja sitten teette referenssimuuttujan A1, ja sanotte, että se viittaa se tommoseen aikaolioon, ja nyt me ei periaatteessa näitä, no joo, sille periaatteessa pitää aina antaa seuraavaksi pitäisi antaa tuossa syntaksissa se, että mikä se nimi on, millä sinne viitataan, niin siihen voi keksiä ihan mitä tahansa, että nyt mä oon käyttänyt siinä 900, mutta siellä ohmonti ykkösessä me laitettiin tuonne joku $1, $2, $3, että ne oli niin kuin niitä ensimmäisenä ja toisena ja kolmantena nyillä varattuja asioita. Että tuohon kohti on tätä kuvaa piirtäessä ihan samaa, mitä laitatte. Sitä tarvitaan sitten, jos te haluatte sinne muuttaa arvon, eli mä en tiedä, voiko tässä nyt sanoa, että 900.h on 6. Ja tuossa te tarvitte sitten sitä tietoa, että minkä nimen tuolle annoitte. Tuossa äskeisessä piirtelyssä mä olisin voinut antaa sen nimeksi vaikka N1, Ja sitten jos mä tarviin sitä täällä käyttää täällä kuvassa, niin mä voisin sanoa, että N1 tunnit on 6. Koska mä en voi sanoa, että A1 tunnit on 6, koska A1 on se viite sinne, niin A1 ei voi tässä piirtokielessä laittaa mitään arvoa. Eli meidän pitää sille oliolle, missä se olio asustaa, niin antaa se nimi tässä piirtokielessä. Niin. ToString on semmoinen metodi, mikä kannattaa sinne luokkiinsa tehdä itse. Jos ei sinne tee sitä nimeä, niin silloin sen kanssa käy huonosti. Voitaisiin tuonne Eclipseen nyt tehdä. Mä tapaan tämän ajon pois täältä ja isonan tuon mun Eclipsen ja laitan tuohon ja tajan siirtää tuon variables tuonne takaisin tuonne reunaa, että mulle jää tähän enempi tilaa ja tuo Expressoni niin sen alapuolelle ja silloin mä voin tämän vetää, että mulle jää enempi tuohon tuota käyttötilaa. Eli mennään sinne Java-perspektiiviin ja lähdetään tekemään näitä meidän olioita tänne, eli multa on hukkunut nyt se pakkake Explorer sieltä, milläs mä saan sen, tuolleen mä saan sen siihen taas näkyviin. Eli nyt tehdään tämän SRC alle uudestaan se, mitä eilen aloitettiin, eli uusi klassi, sen nimi on aika, ja mikä se oli meillä sen pakkaken nimi, eli se oli oliot aika, olio oli sen nimi. Noi. Sitten laitetaan sinne meidän tuo koodi. Ja nyt tässä versiossa meillä ei ole tässä pääohjelmaa, niin kuin yleensä ei ole. Eli oikeasti kun me tehdään ohjelmia, niin me tehdään erikseen näitä luokkia, niin kuin iso kasa. Ja sitten meillä on erikseen pääohjelma, joka sitä mahdollisesti käyttää. Ihan samalla tavalla kuin me tehtiin siellä vaikkapa kutosluennolla tämä matkaohjelma, niin meillä oli erikseen tämä pääohjelma, jossa pistettiin käyntiin tämä ohjelma ja se sitten kutsui tätä start-metodia sieltä aikanaan, joka sitten loi meille niitä näkymiä sinne ja sitten pisti sen kontrollerin käyntiin ja sitten se kontrollerin luokka oli vähän niin kuin tämä meidän aikaluokka tässä, että se on erikseen joku luokka, missä jotakin tapahtuu, eli oikeasti ne luokat niin kuin kirjoitetaan omaan paikkaansa. Ja nyt mä voisin tässäkin tehdä saman, että mä tekisin nyt tänne vaikka sitten oman klassin, joka olisi nyt vaikka aika pääluokka ja tehdään sinne nyt main ja kommentit niin ja kommentoija, että ei käytössä nuo meidän arksit ja sitten nyt mä haluan käyttää sitä meidän aikaluokkaa, minkä mä oon kirjoittanut toiseen paikkaan, niin sen takia mä voin nyt täällä, jos tää on samassa pakkakessa, niin silloin mä voin ihan tyytyväisenä sanoa, että aika A1 on new aika, vaikka nyt se 12.15, pitää olla pilkku tietysti. Tämä on muuten tosi karmeita tämä Suomen koulu, kun Suomessa päätetään, että pilkku on desimaaliluku, niin täällähän tämä ei tarkoita, että tämä on 12 desimaali 15, vaan että tämä niin kuin sotkee tämä meidän käyttämä pilkku, ja se olisi ensimmäinen asia, minkä mä muuttaisin, jos musta tulisi presidentti, että pilkun tilalla pitää käyttää pistettä, niin ei tule niin paljon ongelmia. Mutta nyt tämä menee niin kuin ihan nätisti syntaktisesti, koska mä oon tuolla samassa pakkakessa. Jos mä olisin eri pakkakessa, niin sit mun pitäisi juusia se pakkake tähän käyttöön, että mä voisin siihen viitata. Tai sitten kirjoittaa se koko polku. Eli jos tuo on pakkakessa tuommoinen, niin mä voisin sanoa tuohon, että sieltä oliot aika, olio pakkakesta otetaan aikaluokan jotakin. Mutta se, ettei sitä niin paljon tarvitse kirjoittaa, niin siksi me kirjoitetaan niitä using-lauseita. Mutta nyt kun mä oon samaan pakkakeen kirjoittamassa tätä, niin mä voin tehdä noin. Ja nyt vaikka sitten sen tulostamisen takia, niin mä pystyn sanomaan täällä, että aika ykkönen muutupas tuu stringiksi. Oho, siinä lukee väärin, niin se ei sitä tule stringiä osaa ehdottaa, mutta nyt se osaa ehdottaa sitä. Ja nythän meillä on niin kuin ihan toimiva pääohjelma täällä, että voidaan ajaa se Java applicationina, ja se tulostaa meille 2015. No nyt se oli jo moni hieno juttu, että nyt jos mä sanon täällä, että aika ykkösen tunnit on 44, niin tämä ei tule onnistumaan millään. Että se yksi mulle ainakin henkkohtaisesti tärkein asia tässä oliohmoinnissa on se tiedon piilotus, information hiding. Eli mä en pääse käsiksi toisen semmoisiin asioihin, mihin se ei halua mua päästä käsiksi. Ja tuo virhe, niin aika.h is not visible. Se ehdottaa tuossa, että vaihan sen h-näkyvyyttä. Mutta elikkä nyt ihmeessä menkö ikinä uskomaan tuossa, tuo on tosi naapurin poika ohje, että pistettäisiin se nyt sitten siellä mukaan toisella tavalla näkyviin. Mäpäs pistän tuosta close kaikki author-tapit, niin mä menen sekaisin näissä ikkunoissa ja avaan se aika luokan siellä. Elikkä mehän erikseen haluttiin sanoa täällä, että se on privaattisena ja h. Ja silloin me saadaan varmasti niin, että meillä on täys kontrolli siihen H-käyttöön. Kukaan muu ei pääse käyttämään nyt sitä meidän H-ta eikä M-ää. Se eilen näytti vähän väärin, koska mä sen mainin oli eilen tehnyt tähän samaan luokkaan. Ja silloin kun se on samassa luokassa, niin valitettavasti samassa luokassa olevat saa käyttää kaverin attribuutteja. Mikä musta on aika härski, että jos täällä on kaksi ihmistä, niin sillä toisella ihmisellä on oikeus toisen ihmisen kaikkiin asioihin. Että mä olisin tehnyt sen kielen, että semmoistakaan ei ole. Itse asiassa mä saisin tehdä, että oli jo kielen, niin mä tekisin tämän sillä tavalla, että tämän H-kohdalla pitäisi luetella täsmälleen ne metodit, jotka saa tätä H-ta käyttää. Että mä tekisin vielä tiukemman kuin tämä private on. Että itsekäs niitä ei saa käyttää muuta kuin tässä tapauksessa. No tässä on kaksi metodia ja toki niiden molempien pitää käyttää, mutta yleensä tulee paljon koodia, jotka eivät tarvitse tiettyä attribuuttia. Ja silloin olisi helpompi, että se voi sanoa, että niissäkään ei vahingossa tulisi käytettyä. Okei. Eli siltä näyttäisi sitten se, kun se oikeasti kirjoitetaan. No sitten me oli tehty sinne tuommoinen lisämetodi leikiksi, jonka voisin laittaa tuohon muuten, että tämä on Javaa, niin se näkyy kauniisti nyt töpelsin, sehän pitää olla sanottuna, että se on style ja codeblock ja noihin hipsujen perään saa sanoa, että se on Java, niin silloin se näkyy kauniisti väritettynä. Jos joku haluaa värittää nämä muut mulle, niin mä voin antaa oikeuden tähän dokumenttiin, niin voitte tehdä niistä hienomman näköisiä. No niin, eli me haluttiin tehdä sinne lisää metodi, jossa sanotaan, että lisääpäs tähän nykyiseen aikaan jotakin. Ja sitten me lasketaan vaikka, että paljon tulee yhteensä minuutteja, mun vanhat tunnit ja vanhat minuutit ja lisäminuutit. Ja siitä tulee hirveä määrä minuutteja ja sitten jaan sen tunneiksi ja minuuteiksi osaan, niin se on sinne kauniisti lisänne. Eli nyt jos mä sitten siellä mun pääohjelmassani sitten sanon, missä se oli tuolla tuo aikapää, joka turhaan yritti tuota käyttää. Sanon siellä, että lisää vaikka 55 tuohon aika ykköseen ja sitten katson, että mitä siellä on, niin nythän siellä on sitten 13.10. Eli loppu on sitten keksiä, että minkälaisia temppuja te haluatte sen meidän luokan tekevän. Tuotu string meillä oli, eli nämä on ne meidän metodit, mitkä meidän pitää, termit, mitkä meidän sitten pitäisi muistaa. Eli meillä on luokka, attribuutteja, metodeja, olioviitteitä ja sitten on niitä itse olioita, eli ne on sitten siellä, ne on vähän vaikeammin niin kuin sanottavissa, missä ne on, koska ne on siellä hiipissä jossakin. Ja tämä olioviite aina viittaa sinne jonnekin. No sitten minä sanon, että kututaan metodia lisää. Mä oon niin paatunut vanha proseduaalinen ohjelmointi, että ohjelmoija, että minusta me kutsutaan tuossa aliohmaa. Mutta sitten ne, joille aliohmointi on likellä uskontoon, niin ne sanoo, että me lähetetään oliolle A1-viesti, että lisääpäs itseäsi 55 minuuttia. Eli oliohemmot sanoo aliohman kutsumista viestin lähettämiseksi. Ja silleen sitä voi ajatella tietyssä mielessä, että nyt tuossa istuu joku kaveri, niin mä lähetän sille viestiä, että alahan juosta. Silleen puhekielessä se kuulostaa ehkä paremmalta kuin kutsun kaverin metodia, että juokse. Että osittain ymmärrän niitä oliohemmoja, mutta näin teknisesti me kutsutaan aliohmaa, joka tässä tapauksessa on metodi, koska se on ei-staattinen. Joo. Sitten on höpinää noista. Sitten näitä suojaustasoja, niin meillä oli se public. Metodit voi, semmoinen metodi, mikä ei muuta mitään, vaan tekee jotakin ja palauttaa rehellisen arvon, niin se voi ihan kohtuudella olla publickin, koska se ei aiheuta mitään vahinkoa. Eli se to string voi olla ihan hyvin public, niin kuka tahansa saa katsoa sen sisällön merkkijonona. Se private on se, mitä mä ensimmäisenä ehdottaisin, että laitatte joka paikkaan. Että jos ette tiedä, mitä laittaa, niin ehdottaisin, että laitatte private. Kaikki attribuutit on ilman muuta privatteja. Silloin niihin pääsee käsiksi vaan sen luokan omat metodit. Surullista on se, että toisenkin olion, koska ne on samassa luokassa olevia metodeja, niin toisenkin olion saman luokan metodit kyllä pääsee niihin attribuutteihin käsiksi. Ja se on musta vähän huono juttu. Sitten siellä Javassa on tämmöinen pakkakenäkyvyys, että kun ette kirjoita mitään niihin attribuuttien tai aliohmien eteen, niin silloin ne näkyy kaikille semmoisille, jotka on samassa pakkakessa. Eli nythän tämä mun pääohma on samassa pakkakessa kuin tuo aikaluokka. Eli jos mä jättäisin tästä pois nämä privaatit tästä edestä, niin silloinpä tämä pääohma pääsisikin niitä muuttelemaan. Ja siitä mä en tykkää yhtään, että mä en ole keksinyt henkilökohtaisesti mitään järkikäyttöä tuolle pakkakenäkyvyydelle. Mä rustaisin se ylite tuosta. Se on vähän sellainen laiska ratkaisu, että ei sanota mitään siihen ja sitten ne saa ne pakkakessa olevat. Eli siinä uskotaan, että niitä pakkaketa kirjoittaisi huolellisesti. Mutta kun mä en näe, että millä voi estää, että mä kirjoittaisin niin kuin itse saman nimisen pakkaken kuin joku toinen kaveri on kirjoittanut, ja silloin mä pääsisinkin sen juttuihin käsiksi. Protektit on sitten käytössä, jos meillä on perintä käytössä. Niin jos mulla on älyttömän hyvä syy, että joku mun perillinen saa käyttää sitten vaikka mun tunteja, niin silloin mä voisin julistaa sen tunnit, että se on protektiit. Mutta siihenkään en kauhean hyviä syitä näe, että miksi sitä tekisin. Vaikka luotankin poikiin, niin en mä silti antaisi, että ne saa tehdä ihan mitä tahansa. Vaikka ne auto on joskus lainaakin ja tulee huonossa kunnossa takaisin, niin siinä olisi voinut parempi, että se olisi ollut privaati se auto siinä, kun protektiit. Joo. No muodostaja oli se, minkä tehtävä on alustaa se attribuutit. Tämä on vielä huono muodostaja, koska hyvä olio on semmoinen, että ikinä sen olion tila ei voi olla huonossa tilassa. Eli nyt tämmöisen aikaolion tila olisi huono, jos siellä olisi vaikka minuutit, jotka olisi 75 tai jotakin muuta, enempi kuin 59. Eli sen olion tehtävä olisi kaikissa tilanteissa pitää huolta, että kukaan ei pääse ikinä esimerkiksi tässä tapauksessa minuutteja laittaa semmoiseksi, mitä minuutit ei voi olla. Ja siksi tämä on vielä huono esimerkki tämä muodostaja tässä. Eli oikeasti tähän muodostajaan pitäisi vielä vähän pistää tarkistuksia, että no H ja M ei ole hölmöjä. Sitten meillä voi olla oletusmuodostaja, joka on semmoinen, millä ei tule parametreja. Ja sen tehtävä on sitten, mikä olisi sitten hyvä aika, jos ei sille kerrota, että mitä ne tunnit ja minuutit on. Niin yksi vaihtoehto olisi, että se olisi keskiyö. Toinen hirmu hyvä vaihtoehto olisi, että me katsottaisiin kellosta, paljon se on. Niin silloin me saataisiin aina syntyä sen aikaolio, mikä edustaa sitä ajahetkeä, milloin se tehtiin sinne. Se olisi niin kuin toinen valinta, että se H ja M saisit arvonsa sieltä. Jos te olette luokkaan tehnyt yhdenkin muodostajan, niin tätä oletusmuodostajaa ei ole olemassa. Mutta jos te ette luokkaan tehnyt yhtään muodostajaa, eli demonstroijas tuosta, eli nyt mä en voi tehdä tänne aika kakkosta sanomalla, että new aika. Se urputtaa siitä, että konstruktor aika ilman parametreja ei ole olemassa. Mutta jos mulla tuo aika olisi ollut sillä tavalla, että mulla ei siellä olisi tuota muodostajaa, niin tämä olisi ihan kunnollinen tämä luokka. Ja nyt täällä olisi olemassa oletusmuodostaja. Ja se oletusmuodostaja sitten tekisi sen sillä tavalla, että nyt nuissa tulisi se attribuuttien arvot. Eli nyt täällä pääohjelmassa virheeksi muuttuukin tietysti tämä kahden parametrin muodostaja, koska sitä ei ole olemassa. Se parametriton muodostaja on olemassa. Tietysti silloin virheenä tuo, että miksi teet aika kakkosen, kun et sitä koskaan käytä mihinkään. Noin. Näitäkään nollia mun ei ole pakko tuohon kirjoittaa. Eli niin kuin äsken sanoin niiden globaalien muuttujien kohdalla, niin samalla tavalla attribuuttien kohdalla, että jos mä en ole kertonut, minkä arvon nämä attribuutit saa, niin ne saa nolla-arvon. Ja se nolla-arvo riippuu tietotyypistä, eli numerisille tyypeille se on nolla ja boolean, eli false, ja kirjaimelle nollakirjaa, ja merkki on ollen 0,5. Kaikille olijoille 0,5 merkki on O1 olio muiden kanssa. Eli tämä nyt on ihan yhtä hyvä luokkaa, eli nyt täällä on oletusmuodostaja, ja se alustaa sen, että tunnit ja minuutit on nollia. Minä en muista, millä nuo vaihtuu. Eli nyt se lähtee sitten 0,0 liikkeelle. Joo, eli nyt meillä olisi, jos meillä on se kaksiparanttinen muodostaja, niin meillä on ongelma siinä, että sinne voitaisiin työntää vääriä arvoja. Ja sen takia olisi ehkä fiksua, että me tehtäisikin sinne meidän luokkaan tämmöinen aseta-metodi. Ja se aseta-metodi tehtäisiin sitten semmoiseksi, että tavalla tai toisella se pitäisi huolen, että vaikka nuo minuutit ei ikinä pääse väärään arvoon. Ja sitten me tehtäisiin nämä meidän erilaiset muodostajat sillä tavalla, että ne sitten kutsuisi sitä aseta-metodia. Niin silloin meillä olisi semmoinen varma tilanne, että millään keinolla ei voitaisiin sinne meidän olioon laittaa väärää tilaa. Se on se yksi toinen, mistä mä ilahduin aikanaan kauheasti, kun tätä olio-ohjelmointia rupesi tulemaan, että nyt mun ei tarvitse enää pelätä sitä, että jossakin olisi niin kuin väärä arvo. Että tekee hyviä olioita, mitkä pitää huolen, että kaikki on aina kunnossa ja sitten kaikki voi luottaa siihen. No, metodeja me voidaan tehdä useita siellä, eli saman nimisiä, niin kuin merkkijonossa esimerkiksi, jos substringia on yhdellä parametrilla, jolloin se ottaa siitä kohdasta loppuun asti, ja sitten kahdella parametrilla, missä se ottaa siitä kohdasta tuonne toiseen kohtaan asti. Mitä me tehtiin ennen kuin ei ollut kuormitusta, niin C:ssä tämä tehtiin sillä tavalla, C:ssä ei voi kuormittaa funktioita, niin silloin tehtiin sillä tavalla, että meillä oli vaikka nytten aliohma 2, joka tarkoitti silloin 2 parametria, aliohma 3, joka tarkoitti silloin 3 parametria, että kaikille aliohmille piti sitten keksiä eri nimi, jos ne niin kuin teki samaa asiaa, mutta niillä oli eri parametrimäärä. Että kyllä se siinä hoituu, mutta vähän tylsää se oli. TIS-5-test on puhuttu, eli TIS-5 oli se, millä se olio viittaa itteensä. Päätätte itse sen tavan, miten käytätte. Mä suosittelisin sitä, että aina kun viittaatte attribuuttiin, niin se on tis-piste jotakin, mutta mun esimerkissä niin ei ole. Milloin me kirjoitetaan se statiik ja milloin ei kirjoita statiik, niin silloin kun metodi tarvitsee niitä omia attribuutteja, niin silloin se ei voi olla staattinen. Eli silloin se tarvitsee sitä tis-viitettä, jos tis-viitettä tarvitaan, niin silloin se ei voi olla staattinen. Jos ei se tarvii mitään muuta, se metodi muuta kuin ne, mitä on parametrina tuotu, eikä tis-viitettä, niin silloin se kannattaa olla melkein staattinen. Eli silloin sitä voidaan kutsua ilman, että me olisi luotu yhtään oliota. Niin kuin semmoiset tyypilliset funktiot, mitä me ollaan ohjelmointi ykkösellä tehty, niin nehän on staattisia, että ne toimii, toimii ilmankin sitä. Luokkia voidaan kirjoittaa sisäkkäinkin, eli luokan sisälle voidaan kirjoittaa toinen luokka. Toinen luokka, no perintä. Mulla on tässä huono esimerkki perinnästä sillä tavalla, että tässä on tehty esimerkiksi nyt semmoinen esimerkki ensiksi, että meillä on aikasekunteja. Ja me haluttaisiin, että nyt me saataisiin tehtyä sitten käyttäen hyväksi tämä meidän jo tehtyä aikaluokkaa, niin tehtäisiin sillä tavalla, että tämä aikasekunteja koostuu kahdesta asiasta, siitä ajasta, mikä edustaa tunteja ja minuutteja, ja sitten sekunneista. Ja me saadaan tälle ihan toimiva versio tehtyä, ei siinä mitään. Mutta se ei ole aika. No sitten toinen tapa taas tehdä perinnällä. Eli tehtäisiin sillä tavalla, että me tehtäisiin aikasekunteina semmoinen, joka perii ajan, jolloin se saa automaattisesti tunnit ja minuutit sitä kautta, ja sitten lisätään sinne yksi uusi attribuutti sekunnit. Ja sitten tehdään kaikki metodit sitten sillä tavalla, että ne niin kuin ottaa sen tilanteen huomioon sieltä. Joudutaan tekemään hirveästi konstruktoreita, jos halutaan kaikki tunnit ja minuutit erikseen alustaa, mutta ne kannattaa sitten mennä se aseta kautta, eli tehdään se aseta kerran sinne. Ja sitten toString joutuisi tekemään uusi versio, eli toStringissä tehtäisiin semmoinen, että kutsutaan ensiksi superin, eli sen, mistä me ollaan peritty, niin sen toStringiä, niin sehän tekisi meille sinne ne H ja M tulosta nätisti. Ja sitten sen perään me liimattaisiin sitten se, että miten ne sekunnit saataisiin sinne. Mutta toi on vähän huono tapa tehdä sitä, että tuossa on pikkasen niin kuin suunnitteluvirhe, jos me ollaan tarvittu sitä aikasekuntia ja se tolleen peritään. Että se ei ole ihan siinä paras mahdollinen esimerkki. Ja sen takia parempi esimerkki melkein on tämä eilen esitetty sillä luento 7 oleva esimerkki, että jos mä tarvii eläimen, niin mä teen ensiksi, tarviin kissan ja koiran, niin mä teen ensiksi eläinluokan, jossa mä sanon, että kaikissa eläimissä, mitä mä tiedän, niin niillä on nimi ja ne painaa jonkun verran. Eli siellä on sitten attribuutit nimelle ja painolle. Ja sitten meillä on eläimelle muodostaja, jossa tulee se, että mikä sen nimi ja paino on. Eläimellä on sitten tapa äänellä. Peruseläin ei tiedä, miten se ääntelee. Eläin osaa muuttaa itsensä merkkijonoksi tulostamalla, tekemällä merkkijonoissa se nimi ja paino. Eli kissassa tulisi tuolla tavalla. Sitten me voitaisiin tehdä kissa sillä tavalla, että me sanotaan, että kissa sillä tavalla, että me sanotaan, että kissa extends eläin. Eli silloin se tarkoittaa sitä, että kissa saa automaattisesti kaikki eläimen ominaisuudet. No, sitten surullista on se, että kissalle ei tule nyt automaattisesti noita muodostajia. Eli tässä kohti mä tykkään, että Java ja C-sharp ei ole kovin hyviä kieliä. Että Delphi taas, mistä mä tykkään aika paljon, niin on semmoinen kieli, että myös muodostaja periytyy. Niin tämä olisi melkein riittänyt kissan tekemiseksi. Mutta nyt mä joudun Javassa tekemään sillä tavalla, että mä sanon, että public kissametodi. Ja sille kissa, eli että mä saan tehtyä muodostajan. Muodostajalla on kaksi parametriä, niin mä sanon, että mulla on public kissa ja string nimi pilkku double paino, kun se nyt oli, piano tuli, no se kyllä painaa. Ja sitten mä täällä sanon, että mä kutsun sen superin. Koska mä en voi täällä kirjoittaa tätä nimiä, tis.nimi on nimi, koska nimi on eläimessä privaatti attribuutti, mä en pääse siihen käsiksi. Mutta kun mä sanon sille kantaluokan, eli mistä mä oon perinyt itse, niin sanon sen muodostajalle, että laitetaanpa sitten nimeksi tuo nimi ja painoksi tuo paino. Niin sillä mä saan sen muodostajan sinne, ja nyt se hyvässä tuurissa toimis. Ei toimi, extends eläin. Se ei enää eläintä. Mä en ole kääntänyt eläinluokkaa tuonne, niin sen takia se ei sitä nähnyt. Eli sitten se siellä niin kun toimii ja tulostaa itsensä hienosti. Kun mä sanon, että printataan mirri, niin silloin se kutsuu sitä mirrin to stringiä. mutta nyt ääntelee on väärin, koska se eläimen ääntelee oli pelkkiä kysymysmerkkejä. Niin sen takia mun tänne kissaan pitää nyt sitten tietysti kertoa se ero, mikä kissalla on oikeasti peruseläimeen, niin silloin erona sitten se, että siellä on se public void ääntele, sillä ei ollut parametreja, ja miten se toimii, niin se sitten kissan tapauksessa ääntelee sille, että se sanoo miau. Noin. Ja nyt kun se on olemassa jo siellä kantaluokassa se ääntele, niin sitten me sanotaan tässä, että miau over ride. Eli me määritellään kissan tapaukseen uusi versio siitä, pitääkö olla isolla olla. Olisi pitänyt tehdä sillä Eclipsellä, niin se olisi kertonut meille ne oikeat arvot heti. Niin silloin me saadaan, että se pelittää siinä ihan niin kuin pitääkin. No sitten koiran tapauksessa ihan samalla tavalla koira extends eläin, alkusulku, sitten ne muodostajat sinne, eli otetaan tuo ääntele samalla tuolta copypasta, niin nopeampi tehdä. Eli alustus sillä tavalla, että me tehdään sitten koiraniminen muodostoja sinne, jolla on nuo, se samalla tavalla alustaa itsensä. Sitten koiraääntely, niin se sanoo sitten woof. Ja nyt me sitten voidaan luoda sinne koira. Me voidaan luoda tänne samaan paikkaan sitten periaatteessa kissojakin. Elikkä sitten kun meillä on luotu tonne mustia Pluto, ja sitten sanotaan Plutolle, että ääntele. No nyt vähän valeheltiin, tuo oli luvattu, että se sanoo hauhau näköjään. Elikkä sitten kun se sanotaan, että ääntele, niin se sanoo hauhau, koska tämä on koira. Ja tulostaminen toimii siellä. Sitten me voitaisiin tehdä sinne vaikka kasvanmetodi, jos haluttaisiin. Ja kasvanmetodi voisi olla semmoinen, että se vähän painoo isonta sille koiralle tai mitä sen tarvitsisi tehdäkään. Ja sitten meillä olisi vähän isompi Pluto sen jälkeen. Mutta se, mikä mulla on niin kuin tärkeintä nyt tässä perinnässä, niin on se, että nyt mä voin sitten ruveta käsittelemään kissoja ja koiria samanarvoisesti. Eli mä en ole mikään rotusortaja. Niin mä voin tehdä vaikka nytten tietorakenteen, joka tallentelee eläimiä, vaikka nyt arraylistin. Ja sitten mä voin sinne lisätä Plutoon, joka on koira. Mutta mikä tärkeintä, niin silloin kun mä teen tämän koiran ja mä sanon, että se perii eläimen, niin mä voin hyvällä omalla tunnolla sanoa, että koira on eläin. Eli jos mä voin hyvällä omalla tunnolla sanoa, että käyttää tämmöistä is-sääntöä, eli koira on eläin, niin silloin se perintä on fiksu vekootin siinä. Jos mä en voi hyvällä omalla tunnolla sanoa, eli jos mä oon tekemässä vaikka autoa ja mulla on moottori olemassa, niin mä en voi hyvällä omalla tunnolla sanoa, että auto on moottori. Vaikka joku F1 on aika likelle, on siinä kyllä vähän pyöriäkin se moottori lisäksi, mutta aika pitkälle se on pelkkä moottori. Niin siinä ei voida sanoa, että vaan joudutaan sanomaan, että autossa on moottori. Eli silloin me käytetään has-sääntöä, ja jos on has-sääntö, niin silloin me tehdään se koostamalla. Eli silloin me tehtäisiin autoluokka sillä tavalla, että auto, class auto, ja sitten sanottaisiin attribuuteiksi, että siellä on attribuutti moottori. Sitten siellä on ehkä attribuuttina lista renkaita, koska jossakin kulkun autossa voi olla enempikin renkaita kuin 4. Eli silloin me tehtäisiin se koostamalla. Ja nyt sen ansiosta, että me voidaan sanoa, että koira on eläin, niin mä voin laittaa sitten koiria samaan paikkaan, mihin mä tallennan niitä peruseläimiä. Ja nyt mä voin laittaa tuonne taulukkoon, tai tässä tapauksessa tietorakenteen, se eläimiä. Ja sitten mä käyn sen taulukon läpi, ja nyt kun mä otan sitä yksittäisen eläimen ja sanon sille, että ääntele, niin sillä perusteella, että onko se kissa vai koira, niin se automaattisesti ääntelee oikein. Eli nyt ne Nyt ne koirat, mitkä on sinne meidän tietorakenteeseen laitettu, ne sanoo hauhaa, ja ne kissat, mitkä on laitettu sinne, ne sanoo miau. Eikä mun tarvii yhtään tässä miettiä siitä, että onko kyseessä kissa vai koira. Ja tämä on se, mihin kaikki tämmöiset graafiset käyttöliittymät perustuu. Eli nyt kun meillä on joku tämmöinen graafinen käyttöliittymä, niin kuin Eclipse, ja Eclipsessä on vaikka tuolla tuo lutikan kuva, niin tuo lutikan kuva on siellä olio, jolla on joku metodi tyyliin piirrä itses. Sen nimi on varmaan jotain muuta, raw tai jotain semmoista. Mutta sillä on joka tapauksessa olemassa metodi piirrä itses. Ja silloin kun se Eclipse tekee tätä työkalupalkkia tänne, niin sen ei tarvitse tietää, mitä nämä vekottimet on. Se vaan sanoo jokaiselle, että piirrä itses. Jos siihen kohti on luotu lutikkaolio, niin se piirtää lutikan kuvan siitä. Jos siihen kohti on tehty vaikka tuo ajaolio, niin sitten se piirtää tuommoisen kuvan. Eli silloin se runko sitä ohjelmasta, niin sen ei tarvitse tietää, mistä oliosta se koostuu. Se vaan käsittelee ihan niin kuin nuo eläimet tuossa, että niitä nyt on siinä, ja sitten jokaiselle yksitellen sanotaan, että tee se oma hommas. Ja se tekee niin kuin tästä ohjelmoinnista helppoa ja mukavaa. Sitten mä tykkään tuosta olio-ohjelmoinnista ja nyt nimenomaan sitten tämä perintä mahdollistaa meillä tämän polymorfismin, eli monimuotoisuuden. Eli nyt tätä eläintä voidaan käsitellä sitten kissana tai koirana tai kotkana tai mitä sillä demoisessa tulee sinne lisättyäkään. Sitten meille tulee tämän perinnän kaveriksi, eli tämä perintä valitettavasti tukkeutuu aika helposti. Eli nyt jos mä tekisin ensin luokan asunto ja sitten mä tekisin luokan laiva, niin mä en voisi asuntolaivaa periä asunnosta ja laivasta, koska tämä kieli sallii vain yksi perinnän. Eli mä en saa tänne extensiin kirjoittaa valitettavasti, että peritään useampia asioita C++ saadaan, mutta Javassa ja C-sarpissa me saadaan periä vain yksi asia. Ja silloin mä en saisi tehtyä asuntolaivaa. Ja sen takia me sitten tarvitaan tässä sitten lähteä käsittelemään myös semmoista asiaa kuin rajapinta. Mutta mennään sinne sitten tulevilla viikoilla. Eli tuo on musta parempi esimerkki tuosta perinnässä tuo kissa ja koira, että tämä on vähän kankea, mikä tässä on tehty. Ja tämä myöhäinen sidonta tarkoittaa just sitä, että ajon aikana, kun mä sanoin, että eläin.ääntele, niin mä en voi sitä ohjelmaa kirjoittaessa tietää, että mitä tapahtuu siinä eläin.ääntele, vaan se selvitetään vasta sitten, kun se ajetaan, että kuka sieltä eläinviitteen päästä löytyy, niin selvitetään siinä tilanteessa. Joo, mutta tämä on mulle se olio-ohjelmoinnin yksi tärkeimpiä asioita, että meillä on tavallaan tämä rajapinta, eli mä en saa ajatella, mitä siellä sisällä on. Mä vaan saan ajatella, että mä voin asettaa aikoja. Mä voin ehkä sieltä kysyä sen to string. Mä voin ehkä sanoa, että lisäähän sinne tuota. Mutta mitä siellä sisällä tapahtuu, niin se ei mulle kuulu. Ja tämän ajankin mä voisin tehdä ihan toisella tavalla. Että mulla olisi yksi ainut attribuutti. Mulla olisi siellä vaan yhteensä minuutit. Ja sitten kaikki tehtäisiin sitten sen perusteella. Mutta ulospäin se näyttäisi täsmälleen samalta kuin aikaisemminkin. Ne metodit tekisivät vaan vähän eri asioita. Lisääminen olisi älyttömän paljon helpompi tehdä. Se toString on sitten vähän vaikeampi. Sitten siellä puhutaan vielä tuommoisista asioista kuin saantimetodeista. Eli me voidaan tehdä sitten tämmöisiä metodeja, millä me voidaan pyytää, että annapas mulle vaikka se minuuttiarvo. Ja silloin ne yleensä alkaa nimellä get semmoiset metodit. Sitten meillä voi olla myös semmoisia asettamismetodeja, jotka nimet alkaa set. Mutta niitä en kannusta käyttämään, koska silloin me annetaan kaverille niinku, vähän niinku pääsy niihin meidän attribuutteihin. Toki niitä voi tehdä, mutta silloin pitää olla huolellinen, että esimerkiksi set minuutit ei saa antaa sinne väärää minuuttiarvoa ikinä. Joo, mutta jatketaan sitten tuosta ensi viikolla sitten tuosta, että mitä se rajapinta tähän tarkoittaa nyt kaveriksi, niin sitten meille tulee tämä olio juttu suhtkot valmiiksi. Kiitoksia.